I just had a brilliant idea. It sort of flew away.
Det er august, og for mange har hverdagen atter indfundet sig med arbejde, studier og rutiner. Det har den også for os, og vi disker i denne måned op med en blandet sensommermenu. Til forret byder vi på to sommerlydbilleder fra udkantsgeorgien. Til hovedret serverer vi en pikant historie om uheldige alliancer mellem russiske præster og korrupte embedsmænd. Og til dessert får vi en beretning om en ukuelig armensk NGO, der forsøger at få armenske, tyrkiske og aserbajdsjanske unge til at tale sammen. Ved mikrofonerne som altid dine to yndlingspodcast-kokke,
Anders Gjellum Petersen
og Jesper Gormsen.
Siden sidst, Jesper. En af de store nyheder fra hjemmefronten, det er, at der kom et nyt program på Danmarks Radio, som hedder...
Jeg vil ikke omtale dem. Det er jo plagiat af vores navn.
Det mener du? Det er det jo.
Ja, måske ikke bevidst. Hvad er det, hun kalder det? Det er Anna Libak, kendt fra Weekendavisen og også kendt som kommentator, som har fået sit helt eget program. Som jeg kan forstå det, så er det meget hellige sådan verdensbilledet. Østpå, altså i Rusland, Kina og måske også den arabiske verden, når vi kommer lidt længere hen på sæsonen. Hvad er det, det hedder?
Det hedder Sidste Nyt fra Østfronten. Og dermed fik Danmarks Radio fik en reklame i vores podcast.
Jeg må håbe, at de også husker os.
Det må vi håbe, ja. Nå, men altså, nu ved I det ude, og vi ser selvfølgelig frem til, at de også omtaler vores program i deres program. Eller hvordan det fungerer, det ved jeg simpelthen. Så har jeg egentlig skrevet Ukraine på spisesedlen, og det var egentlig fordi, at jeg har været i Ukraine i næsten hele juli måned. Det var noget mest arbejde, og ja, det er sådan, som det er. Men jeg synes, det går sådan lidt træ i Ukraine i øjeblikket. Jeg synes, man dummer sig lidt i Ukraine. Men det kommer vi lidt tilbage til.
Ja.
Hvorfor vi har den holdning. Og så har jeg det der store skrummel derovre, Jesper. Kan du se det?
Ja, der står en næsten meter høj gammel... Hvad er det, det hedder?
Jamen, det er selve kabinettet til... Det er selve computerdelen af en computer, jo. Hvor harddisken er, og motherboardet, og alt det der skrammel der. Fire harddiske, wow.
Og hvor gammel er den sag,
der? Ja, altså, det ved jeg ikke. Jeg tror, den er fra 2002 eller 2001. Så den er hederlig gammel. Altså, der er jo nu teenager, der rent faktisk ikke var født, da den computer den blev født. Men det, jeg ville sige med det var, at jeg har rømt den for mine billeder fra den gang, at jeg fik mit første digitalkamera. Og det var sammenfaldende med, at jeg faktisk tog til Rusland og til Ukraine. Så jeg sad og kiggede mange af de billeder igennem fra Krim tilbage i 2002. Det synes jeg bare var lidt pudsigt. Den unge version af en Anders Skærlund, som ankom til togstationen i Simferopol midt på Krim, klokken meget, meget tidligt om morgenen. Jeg tror, det var omkring klokken 6-7 om morgenen. Og så tog den her trolleybus, verdens længste trolleybusrute, skal vi lige have med, fra Simferopol til Yalta. Vi kørte ikke hele vejen, men hele gulvet var belagt med kufferter, fordi at der var også meget bagage med, så for at få plads til det, så lagde man det på gulvet, og så sad vi så på de stole, så var i trolleybussen. Og der var sådan to fyre, som skulle ned og undervise i håndbold, et eller andet sted på en anden strand. De var lidt oppe i årene, omkring 60 plus, måske mange plus. Og de sad klokken 6 om morgenen og nød salar, som, ved du hvad det er?
Det er spæk.
Det er spæk, ja. Det har en speciel smag. Og hjemmebrændt vodka, samagun, som det hedder på de private grader der. Så det grinede, altså jeg sad sådan lidt og tænkte, hvad er det de gang i? De sidder og drikker klokken 6 om morgenen, og så folk de grinede, det sagde jeg, men du skal også prøve så. Så klokken 6 om morgenen, der sad jeg og drak vodka samtidig med, at jeg fik noget salar, noget spæk. Og det er on tape, der var simpelthen et billede af mig, mens det skete.
Hold da op.
Så det viser lidt om, hvor... at man begynder at skulle blive, altså alderdom, det handler også om, at man begynder at kunne huske rigtig mange ting for meget lang tid siden.
Alderdom?
Ja, måske ikke alderdom, men måske det der med at blive sådan lidt, man får tingene sat i perspektiv. Okay. Hvad med dig, Jesper? Hvad har du lavet siden sidst?
Ja, vi har lavet skægget stå, som du kan se.
Jo, men det er ikke særlig godt for vores podcast, for det kan vi høre vores mikrofon.
Ja, min kæreste siger, at jeg ligner en børsteorm. Jeg ved ikke, hvordan man skal forstå.
Hvordan ved hun, hvordan en børsteorm ser ud?
Det ved jeg heller ikke. Jeg har skrevet et paper. Jeg skal til konference næste uge, Jeg skal deltage i en workshop, der handler om efterretningers og efterretningstjenesters rolle i international politik. Der er åbenbart lidt uenighed om, hvordan man skal behandle det sådan rent teoretisk. Det har jeg skrevet et paper om. Jeg ved ikke helt, hvor godt det er gået, men den del af mit paper, som jeg er ret tilfreds med, det er en analyse af Ruslands strategi for økonomisk sikkerhed frem til år 2030. Og det var næsten morsomt. Altså virkelig et meget besynderligt politisk dokument, som af kommentatorer blevet kaldt et Frankensteins monster. Fordi det er sat sammen af så mange, nogle gange indbyrdes modstridende idéer og fortællinger om, hvad det er for problemer, Rusland står overfor. Der er noget med, at man skal vende sig til, at der kommer en fremtid, hvor fossile brændsler ikke spiller den samme rolle, og man skal til at skifte spor. Men det er trussel nummer 11 mod den russiske økonomi, mens Ruslands topprioritet, når man snakker om økonomisk sikkerhed, det er, at Rusland bliver presset i den globale økonomi, altså at man bliver behandlet unfair, og at der bliver spekuleret mod den russiske valuta.
Потом чача выходит оттуда.
Попробуем?
Да, попробуем. За нашу встречу.
Jeg er blevet budt indenfor hos Cimșeri Chartolani og hans kone Nona Hrgiani i bjerglandsbyen Mestia i det nordlige Georgien. Jeg bliver budt på hjemmelavet druebrændevin, lokal ost og Cimșeris egne kartofler, tomater og agurker. Cimșeri og Nona bor for enden af en stejl grusvej med udsigt over landsbyen Mestia og det 20 meter høje forrådstårn fra middelalderen, der hører til den lille gård. Ude i øst kan man se nogle af Kaukasus bjergtoppe, der selv her i juli er dækket af sne. Det er et godt sted. Man kan se det hele heroppe fra, siger Cimșeri, der i dag kun bruger familiens hus som sommerhus. Han bor nu nede i lavlandet, men selvom han har boet der i 21 år, har han ikke helt vendt sig til det og savner bjergene. Der er sket meget siden Cimșeri flyttede herfra. Der igen kom mange mennesker og turister. Det er godt. I årene lige efter krigen i Aukasien var der nogle år, hvor ingen turister kom, og der ikke var ordentlig transport til landsbyen, og Cimșeri valgte at flytte. For 30 år siden var Mestia et turistcentrum med turister fra Rusland, Tjekkoslovakiet, Tyskland, USA. Der var mange turister. Cimșeri fik venner fra Europa og Nordamerika og holder stadig kontakt til en tysk ven tilbage fra den tid. Der er mange, der lever som Cimșeri og Nona, der kun bor i Mestia om sommeren, når indbyggertallet fordobles. Men Cimșeri ville gerne flytte tilbage og få sat skik på sit gamle hus. Også de unge vender tilbage til bjerglandsbyen, hvor der igen er arbejde at få. For 30 år siden arbejdede Cimșeri som turistfører, og det gør han nu igen. For 2 uger siden førte han en gruppe på 15 turister til Europas højst beliggende, fast beboede landsby, Ușculi. Turen tog 4 dage. De var lykkelige, fordi jeg viste dem steder, som ikke alle ser. Jeg har også gået her for 30-35 år siden, fortæller Cimșeri. Men dengang var det ikke for pengene, at han tog turister med op i bjergene. De boede hjemme hos ham i en uge, men der var ikke noget med penge. Men nu er det sådan turisme, siger Cimșeri. Jeg spørger ham, hvad folk her mener om den forrige præsident, Saakashvili.
Saakashvili, jeg politiker вообще не люблю, но...
Egentlig bryder jeg mig ikke om politik, men Saakashvili har gjort meget for Mestia og for hele Suaneti-regionen, og for turisterne, som der er blevet flere af. Han fik bygget en vej, hvilket er godt, men jeg er ikke enig i, at Saakashvili har været en god præsident for Georgien som land. Senere, nede i landsbyen, hører vi lidt de samme toner fra direktøren på Mestias lille hospital.
Jeg er direktor Zamir Radjani.
Vi ville egentlig bare høre, hvor mange sengepladser det har, og hvor stort et område det dækker. Men lige pludselig står vi altså her i hospitalets direktørens kontor.
Han
fortæller, at Mestia Hospital har 25 sengepladser. Det er en almen klinik med både kirurgi, pædiatrik og også fødestue og et ambulatorium. Til at betjene de 25 sengepladser har man 25 læger plus sygeplejersker og portører. Hospitalet dækker hele Swanity-området fra landsbyen Hayashi til landsbyen Uskuli og skal betjene en befolkning på et sted mellem 10 og 12.000 mennesker. Hospitalet er udbygget og renoveret i 2011. Jeg spørger, hvordan han var for 15 år siden. Der havde vi svære kår. Bygningen var i dårlig stand, og der var kun ganske få læger og sygeplejersker, og der var intet udstyr. Men nu er der udstyr. Der er gastroendokrinologisk afdeling. Der er apparatur til undersøgelser for hjertekarsygdomme, som vi ikke havde før. Jeg siger her, at vi hørte de samme toner fra hospitalsdirektøren, men det mener jeg, at han sagde jo, at Mestia som by fik et kæmpe løft under Saakashvilis regeringstid. Vi talte ikke med ham om, hvad han synes om Saakashvili som præsident i det hele taget. Der var noget, jeg kom til at tænke på her, mens jeg sad og redigerede det, og som jeg desværre ikke nåede at følge op på, mens jeg interviewede Jim Shetty, den her turistfører. Man skal aldrig begynde et interview med at bunde lidt cha-cha, og så bagefter så skyllede jeg så efter med noget cha-cha, der havde stået, det er sådan en nastrojka, det vil sige noget jordbær eller andet. Det smagte simpelthen så fuglende sang, men jeg var rimelig fuld helt fra start af det der interview. Han siger, at han, da han var ung, viste de her turister rundt ikke for penge. Hvad betyder det?
Jamen det er jo, nu talte vi det om tidligere, det jeg har forberedt lidt. Jamen det handler jo lidt om, at nu er han jo så gammel, så han er jo vist de her turister rundt i sovjettiden. Og der var det åbenbart ikke normalt, at man tog penge for sådan noget. Plus man kan også vende om at sige, at i Sovjetunionen var det ofte ikke så meget penge, der var egentlig var problemet. Jo. Det var jo ofte de varer, man ikke kunne købe, der var problemet. Det vil sige, at mange havde faktisk sådan rimelig adgang til penge, men de havde ikke adgang til varer, man skulle have. Så på den måde, så har det måske ikke givet, altså det har ikke været et omdrejningspunkt eller vigtigt for dem at få penge formentlig på den måde. Det kunne være en forklaring.
Ja, vel også, at altså, man har jo måske har mistet det også lidt specielt på den måde, at man nok har levet sådan meget i sådan en lukket verden.
Ja. Og ikke så mange turister dengang, som formentlig i dag.
Jeg synes, det var mærkeligt, den måde, han bruger ordet turisme på. Det lyder sådan lidt nedladende. I dag er det bare turisme. Altså, at det her, nu er det kun penge mellem de lokale og turisterne. Det er som om, han savner et eller andet element.
Og man må jo sige, at Mestia er jo meget, meget turistpræget. Og jeg kan forstå på nogen, jeg talte med i Kiev her i den her måned, det var, at selvom vinteren, så er der mange turister deroppe på grund af skisportstederne. Dem nåede vi så ikke at se, fordi de var længere op af vejen.
Ja.
Lige om bag en bakke. Så du?
Nej,
jeg var syg.
Ja, du havde langt med Daily Belly. Så vores besøg eller ophold i Mestia blev lidt forkortet på grund af det. Du nævnte i indledningen noget med, at du var skuffet over Ukraine. Hvad har det med Georgien at gøre?
Det har faktisk noget med Georgien at gøre, ja. Fordi at, nu banker jeg løs. Jeg tager lige ryk på mikrofonen sådan tilbage, så folk ikke kan høre mig. Nej, men det er sådan det er jo sådan en tragikomisk, næsten sjov sag. Fordi at, og den har ikke været fremme i de danske medier, så det er jo lige før, at vi bliver breaking newser på den her. Det handler om, at vores lyttere vil selvfølgelig huske, at Saakashvili, Georgiens tidligere præsident, som også bliver nævnt om, altså talt om i det her sådan, interview oppe i bjergene, som har gjort noget godt, formentlig også noget dårligt for Georgien. Han har været guvernør i Odessa i en periode.
Det er
det sydlige Ukraine, og det er en af de mest korrupte byer og byområder i Ukraine. Det er en havneby, så der sker rigtig mange sjove ting samme sted. Han satte sig op på et tidspunkt og sagde, at det ville han ikke mere. Det var simpelthen for korrupt, og han kom ikke nogen steder, og man kunne ikke gøre noget. Og så den 27. juli, så kunne han så vågne op til, at han havde fået frataget hans statsborgerskab, hans ukrainske statsborgerskab, som han havde fået tilbage i 2015 af præsident Poroshenko. Det vil sige, præsident Poroshenko, som jo er en gammel klassekammerat, de gamle klassekammerater fra Kiev-tiden, fordi at Saakashvili har studeret i Kiev. Han har så givet et statsborgerskab, ukrainsk statsborgerskab, til Saakashvili, for at han kunne blive guvernør i Odessa. Og så den 27. juli, så vælger Poroshenko så at, fratage det her statsborgerskab, på den begrundelse af, at han har løjet i hans statsborgeransøgning tilbage i 2015. Ja. Og i øvrigt så har Saakashvili, han sidder nu i USA, og derfra har han så fået at vide, at det er. Så han kan ikke, nu kan Saakashvili, han kan ikke komme tilbage til Georgien, så bliver han arresteret, og han kan ikke tage tilbage til Ukraine, så bliver han arresteret og smidt ud. Så det går ganske godt for Saakashvili. Og han, altså Saakashvili, han mener jo selv, at det er fordi, at han har jo lavet et slags politisk parti i Ukraine, og dermed kan han jo begynde at true Poroshenko. Og Saakashvili siger selv, nej, han er ikke interesseret i præsidentposten, han er ikke interesseret i premierministerposten, men under alle omstændigheder, så ligner det noget godt gedigen gammel politisk mudderkastning eller kaos om, at Poroshenko vil bare ham ud af landet, så er det bedst for Poroshenko. Det er sådan lidt en børnehave. Altså, det synes jeg. Rygterne sviger om, at grunden til, at den officielle grund, der blev brugt fra nogen i administrationen, det var, at Poroshenko, det han har løjet om, det er, at han var eftersøgt i Georgien. Men det vidste alle jo. Alle i 2015 vidste jo det. Så det kan godt være, at han ikke har fået det skrevet ned på det her papir, hvis han selv har skrevet det. Og så Saakashvili påstår så jo også, at hans underskrift er blevet forfalsket lidt på den der sådan, ansøgning der. Så det er ganske underholdende. Og jo, der så er det hele hemmelighedsstemplet selvfølgelig. Der er ikke nogen, offentligheden må ikke få det at vide, og det er der så også nogen, der mener, at det er vist ikke helt lovligt. Så det er vores helt mønsterdemokratiske Ukraine, der gør sådan nogle ting her.
Som EU og også USA holder hånden over.
I hvert fald en økonomisk hånd over.
Og under.
Og under, ja. Men så det er faktisk ikke kun i Georgien, det er også i Ukraine og mange andre steder, hvor Saakashvili er en ganske debatteret herre, må man sige.
Hvis du hører til dem, der ser Rusland som bærer af og beskytter af den sande, rene, utidsmussede kristendom, så bør du nok springe det her indslag over. I de næste 11 minutter kommer vi nemlig til at pille lidt ved glansbilledet af den russisk-ortodokse kirke og dens rolle i det russiske samfund. De er der altid, de hvide hatte. Når den russiske præsident holder taler i Kremls overdådige sale, panorerer kameraerne altid forbi dem. De sidder på hovederne af Ruslands ortodokse biskopper og patriarker, der sidder der på de forreste rækker sammen med deres kolleger, rabbinerne, muftierne og de buddhistiske præster, andægtigt lyttende som symboler på den russiske statsmagts sikre forankring i sande urussiske værdier. Den russiske ortodokse kirke fylder meget i mediebilledet i Rusland. Operaforestillinger og udstillinger er blevet taget af plakaten for at krænke religiøse følelser. Ortodoksi er kommet på skoleskemaet, og for nylig fik en ung mand 3 års betinget fængsel for denne YouTube-video, hvor han spiller Pokémon Go i en ortodoks kirke. Den russisk-ortodokse kirkes rolle i det russiske samfund er tilsyneladende for opadgående, eller er den? Ikke ifølge historiker Nikolaj Mitrokhin. Kirkens politiske betydning vokser, mens kirkens indflydelse som sådan ikke har ændret sig. Der kommer ikke flere folk i kirken. Antallet af kirkegængere ligger stabilt og har gjort det i 20 år. men folks holdninger til kirken har delt sig. Omkring nullerne var holdningen til kirken i samfundet i det store hele positivt ligeglad. Nu er der en ret veldefineret gruppe, som støtter kirken aktivt, og så er der en stor gruppe, der er skuffet over kirken, især over det, der siges på vegne af kirken. I samfundet er der opstået en stærk opposition til kirken, især i de veluddannede liberale kredse, hvor man tidligere støttede kirken, forklarer Mitrokhin på en ikke helt stabil Skype-forbindelse fra den franske campingplads, hvor han er på ferie og, for at det ikke skal være løgn, også på bryllupsrejse. Jeg spørger, hvilke indikatorer han bygger den analyse på. Antallet af kirkegængere er en indikator for kirkens reelle indflydelse. Det ligger stabilt. Der skete et voldsomt fald i kirkegængeriet fra midten af 90'erne til midten af 00'erne. Det hang sammen med, at mange ældre kvinder fra landsbyerne, der tidligere havde holdt besøgstallet oppe, døde. Nu er det i væsentlig grad blevet kompenseret af unge byboere, der går i kirke. Men det er stadig ikke mere end 2% af russerne, der regelmæssigt går i kirke. Det er et meget lavt tal i sammenligning med mange europæiske lande. Og det er det vigtigste, kirken kan sælge til staten. Sin indflydelse på de troende. Hvis de troende ikke går i kirke, så er graden af indflydelse ikke stor. Noget andet er, hvor meget kirken fylder i det offentlige rum, siger Mitrokhin. Her har kirken utvivlsomt haft succes. Den fylder langt mere i medierne, i politikernes retorik og i tilblivelsen af nye love, end den gjorde for 16 år siden. Men langt mindre, end den gerne ville. Den ville gerne påvirke processer i uddannelsesvæsenet i alle klasser, at man indfører faget grundlæggende ortodoks kultur, eller at alle fagene ortodoksificeres, det vil sige, befinder sig under en slags ortodoks ideologi. Det vil ministeriet, skolerne og forældrene imidlertid ikke. Derfor er det trods sværslag kun lykkedes at indføre faget grundlæggende ortodoks kultur i 4. klasse, og det kun på nogle skoler. At kirken nu i 15 år ikke har kunnet udvide sin indflydelse i folkeskolen, viser, at der er stor modstand. En anden indikator er antallet af followers på ateistiske hjemmesider og grupper. De var for 10 år siden ret marginale. Der var måske 5.000 abonnenter. Nu er der 500.000. Det vil sige, at antallet af mennesker med en klar ateistisk indstilling er vokset med en faktor 100, forklarer Mitrokhin, der også ser en klar udvikling på de sociale medier. Jeg har de sidste 15-17 år fulgt diskussionen på de sociale medier, og her dominerer ateistiske og anti-ortodokse holdninger. Hvis der før var en del grupper for overbeviste, ortodokse unge, så ses det næsten ikke i dag. Derfor er det helt klart for mig, at der foregår en kamp, siger Mitrokhin, der mener, at sagen mod bloggeren Ruslan Sokolovski, der risikerede 3 års fængsel for at have krænket religiøse følelser ved at have spillet Pokémon Go i en kirke, er typisk for denne kamp. Den sag blev praktisk taget vundet i offentligheden på grund af en konsolidering af samfundet og på grund af, at Ekaterinburgs borgmester trådte ind i sagen på Sokolovskis side, mener Mitrokhin, der til daglig arbejder på Bremen Universitet. Den russiske ortodokse kirke har indgået samarbejdsaftaler med både det russiske justitsministerium og med den russiske rigsrevision, som den har lovet at hjælpe i kampen mod korruption ved at opdrage russerne i de kristne værdiers ånd. Jeg spørger Mitrokhin, hvordan det går med det. Kirken er selv en gennemkorrumperet organisation. Hvis vi ser på organisationen med standarder og metoder, som man kender fra korruptionsforskningen, så er kirkens økonomi præget af et kæmpe gråt cashflow og af forfalskning af alle regnskaber og forskellige andre former for korruption. Derfor tjener kirken i den offentlige debat nærmest som et antiforbillede for korruption, da den selv er en yderst korrupt organisation. Kirken har indgået aftaler med alle de statslige institutioner, den overhovedet har kunnet indgå aftaler med. Den har sågar indgået en aftale med færdselspolitiet. Den viger vejstrækninger med særligt mange ulykker for, at der skal være færre ulykker. Samarbejdet med Rigsrevisionen er et fænomen af omtrent samme type. Det er en symbolsk handling, formentlig rettet mod at vinde venskab og en slags neutralitetspagt, så at Rigsrevisionen ikke vil kontrollere de midler, der afsættes til kirkelige formål. Vil den det, siger Mitrokhin, vil et stort antal ledende kirkefolk og almindelige præster komme bag lås og slå. Korruptionen i kirken foregår, ligesom den gør i resten af det russiske samfund. Omkring 80% af alle statslige midler, der bliver afsat til et eller andet, bliver stjålet. Kirken driver lobbyvirksomhed over for staten for at fordele midler. Man beviser den politiske betydning af disse projekter over for eksempel Putin, og så bliver midlerne så delt af embedsmænd under Putin, forklarer Mitrokhin. Jeg beder ham uddybe, hvordan det foregår, hvis man for eksempel afsætter 1 million euro til en kirke. Typisk vil en bevilling på for eksempel 1 million euro blive overført til en konto tilhørende den regionale kulturforvaltnings restaureringsprogram. Herefter vil den regionale kulturforvaltning ud af disse midler betale de firmaer, der forestår restaureringen af en bestemt kirke. Dokumenterne om, at dette arbejde er udført, underskrives af en person fra den lokale kulturforvaltning, en præst, en repræsentant for restaureringsfirmaet og for eksempel 2 eksperter, også fra kulturforvaltningen. De regninger, som entreprenørerne sender, er 8-10 gange højere end de reelle udgifter på byggematerialer og på mandetimer. Sætter man sig for at komme til bund i det, så viser det sig ofte, at restaureringsfirmaet ikke har udført arbejdet selv, men har hyret firmaer, døgnfluefirmaer, der er oprettet på basis af forfalskede dokumenter og kun eksisterer i få måneder. Disse firmaer sender så en regning, der siger for eksempel, vi har sendt jer 30 arbejdere fra Moldavien. Det er der flere tilfælde af, at det netop har været arbejdere fra Moldavien. Og de har officielt modtaget $1,500 om måneden. Reelt har de fået $400 i hånden, måske 600, men de har kvitteret for at have modtaget $1,600. Tilsvarende viser dokumenter, at byggematerialerne er købt af et andet firma, og hurtigt finder man ud af, at deres pris også er forhøjet med en faktor 8 eller 10. Det findes der mange lignende tilfælde af. På hjemmesiden for statslige indkøb kan man ofte fange embedsfolk i den slags fiduser. Dertil kommer der nogle ydelser, som er umulige at vurdere. For eksempel udgifter til eksterne konsulenter eller belysningsdesign. Lige nu raser der en skandale i Moskva, der helt bogstaveligt talt handler om belysning af en skov. Man besluttede at oplyse en skov uden for Moskva og afsatte store summer til formålet. Det samme med kirker. De skal da oplyses om natten. Det er jo kulturelle vartegn. Lysdesign kan koste, lad os sige, $1,000, og det kan koste $20,000. Der er ikke nogen standardpriser for det. Og eftersom en kirke heller ikke er et standardbyggeri, bliver det diskuteret hver gang. Alle de her penge afskrives. I den helt frække udgave bliver der slet intet foretaget for dem. Man skriver, at arbejdet er udført, selvom der ikke er sket noget. Den slags historie er der også mange af. I den lidt mere rene udgave er der udført arbejde, men det koster 10, 15, 20 gange mindre, end det fremgår af regningerne. Alle disse penge afskrives, kører rundt mellem disse døgnfluefirmaer og forvandles til kontanter. Og derpå fordeles disse kontanter mellem dem, der har indgået aftalen. En del går til præsten, for eksempel 10% af den samlede sum eller mindre. Så er der 15 eller 20% tilbage til de lokale embedsmænd, der afsatte pengene konkret til denne kirke og ikke en anden. Hovedparten af pengene forbliver hos de embedsmænd, der i Moskva har underskrevet dokumentet om, at der overhovedet skulle afsættes penge til en kirke i det hele taget. For eksempel hos den stedfortrædende kulturminister med ansvar for restaurering, der lige nu sidder fængslet i en korruptionssag. Men det er blot en af mange sager, siger Mitrokhin, der understreger, at denne uheldige alliance mellem stat, kirke og entreprenører har eksisteret og arbejdet på denne måde i godt 20 år. Restaureringsmafiaen, som den hedder i daglig tale, opererer dog relativt lokalt i den russiske kirke. I kirkens top bestræber man sig for at indynde sig hos de virkelig store pengemænd og kvinder for at få bygget eller genopbygget klostre og kirker. Et af de seneste eksempler er, at hele civilbefolkningen er blevet tvunget væk fra øen Valarm i Onega-søen øst for St. Petersborg, efter at Putin har indrettet en personlig residens på øen. Ruslands rigeste kvinde, Jelena Baturina, gift med Moskvas tidligere borgmester, Yuri Lushkov, har oprettet et kvindekloster med 1000 nonner med et stort tilknyttet hotelkompleks. Selv præsidenten for den russiske olympiske komité har bygget et kvindekloster, nævner Mitrokhin. Det er også lidt mystisk, at de fleste biskopper, hvis officielle lønninger er ganske lave, bor i udlandet, særligt på Balkan. De er overhoveder for stifter i Rusland, men bor permanent i Bulgarien, Grækenland, Slovenien. På den ene side har du total ortodoksi og antivestlige holdninger, på den anden side har du konjak og fast ejendom i udlandet. Moskvas patriark bor fast i Schweiz, slutter Nikolaj Mitrokhin.
Ja.
Således var ordene fra Nikolaj Mitrokhin. Jeg glemte her, da jeg sad oversat, lige at tjekke, men Moskvas patriark, ham der har et hus i Schweiz, det er den allerøverste patriark. Det er patriark Kirill, som blandt andet på i den bedste sendetid har forsikret russerne om, at de ikke skal bekymre sig om inflation og andre materielle ting. Han har altså selv en villa i Schweiz.
Den har sikkert været billig.
Det har den da sikkert været et røverkøb. Et håndværkerkøb. Tilbud. Anders, har du hørt om restaureringsmafiaen før?
Ja, jeg vil sige, lige i forhold til kirken har jeg ikke sådan specifikt hørt, men altså, det er jo en gammelkendt metode i Østeuropa, Rusland, Ukraine. Det er jo fantastisk at kunne sætte en regning, og så pumpe den op med 15 gange, eller 10 gange, eller 30 gange, og så skrive, vi har lavet det og det og det, og så har man ikke lavet en pind. Det er meget, meget udbredt i de områder.
Ja, korruptionen, det er den ene halvdel af Mitrokhins billede af den russisk-ortodokse kirke. Den anden halvdel, det er, at den ikke har så meget magt, som den gerne vil have, og som man måske har indtryk af, at den har. Fordi den bliver ofte brugt. Lige nu, der er det den her supernuttede statsanklager fra Krim, Natalia Pokrovskaya, som er blevet, hun er højt elsket i Japan. Hun er blevet hovedperson i flere anime- eller manga-serier. Hun hedder sådan noget Nyashmash på japansk. Hun kæmper lige nu for Nikolaj den andens ære. Nikolaj den anden, det var den sidste zar, der blev dræbt sammen med hele sin familie, og han er helgenkåret. Og nu er der så en filminstruktør, som har lavet en film, der hedder Matilda, hvor i man skildrer en romance mellem zaren og en værtslig kvinde. Ikke værtslig, en ikke-royal kvinde.
Borgerlig.
Borgerlig. Og det er altså simpelthen over grænsen. Der har været masser af demonstrationer. Kirken bliver også, der findes en masse rimelig rabiate kirkelige organisationer, som nogle gange går amok på udstillinger og på der er også operaer, der blev taget af. Der var en Tannhäuser-forestilling i Sibirien, der blev taget af plakaten, fordi den krænkede den lokale biskops religiøse følelser. Han havde ikke set det selv. Men når de her rimelig rabiate religiøse grupper går til angreb, så er det meget sjældent, at de bliver dømt. Man kan sige, at Rusland lever i sådan en juridisk nihilisme, men det er ikke godt at vide, om det får konsekvenser og for hvem. Ja, der er altid sådan en uvished. Så derfor, der bliver, altså det er ikke så meget kirkens, altså det er ikke religiøsitet som sådan, der er en faktor. Det er mere den måde, kirken bliver brugt på. Og derfor kan man godt undre sig lidt over, og ærger sig over, at danske kommentatorer, blandt andet Iben Tranholm, som har en tendens til at glorificere den russiske kirkes rolle og Putins rolle i genrejsningen af den russisk-ortodokse. Fordi jeg synes ikke, at i min optik, så bør en religion først og fremmest være præget af en upåklagelig moral og etik, og det synes jeg ikke, at det tyder på, at den russisk-ortodokse kirke er i besiddelse af i nogen grad.
I det interview, du havde med
Mitrokhin,
ja, var inde på, dem der nu er der jo en kirkebørs i næsten enhver kirke i Rusland, når man går ind ad kirkedøren, så er der et eller andet sted, hvor man kan lægge nogle penge og donere nogle penge til kirken. Hvor går de penge hen?
Det er den her grå økonomi. Altså den russiske, der er nogle skøn af, hvor stor den russiske økonomi, den russiske kirkes økonomi er, men de er meget upræcise, og ingen ved det rigtigt. Men alle penge, altså præsterne får næsten ingenting. Til gengæld så opkræver de altid lidt ekstra. Jeg har nogle russiske bekendte, der har oplevet det i forbindelse med begravelser. Så folk står der i sorg og har lige mistet, og så kommer der så en eller anden præst, der lige siger, at det ville være godt for den afdøde, hvis I lige skipper lidt i kassen her. Og alle de her penge, de bliver sendt opad i systemet, og der bliver ikke ført regnskab med det. Thank you.
Just present yourself and present your organization.
Denne sene eftermiddag havde vi forladt den næsten klinisk tomme banegård i Jervaren. Og, skulle det vise sig, kørte en hel by rundt i taxa for at nå vores aftale med en passioneret aktivist i en livlig vindblæst forstad. Godt til rette på en café i hjørnet af en lille park, omgivet af legende børn og en konstante summen af forstadstrafik, sætter vi gang i denne sommerdags sidste interview.
I am Narina Teknejan, one of the founders of UT's Power NGO, which established in 2015.
Jeg er Narina Teknejan, og jeg er en af grundlæggerne af NGO'en Youth is Power, som blev startet i 2015. Organisationen arbejder både på et lokalt og internationalt plan. Personligt arbejder jeg med unge siden 2008 med en masse lokale og internationale projekter for vores unge mennesker, ikke kun i Yerevan, men også i regionerne.
We have four neighbors and with two of them the borders are totally closed.
Vi har fire naboer, og med to af dem er grænserne helt lukkede, som er Tyrkiet og Aserbajdsjan. En af vores NGO's arbejdsområder er også at arbejde for fred mellem Armenien og Aserbajdsjan, i det mindste på civilsamfundsniveauet, fortæller Narina.
We are working on conflict transformation events, meetings, training courses to
Youth is Power arbejder med kurser for at bringe denne konflikt ind i den multikulturelle samfund for at åbne øjnene for befolkningen, så de kan sidde ved siden af modparten og diskutere konflikten, forklarer Narina. Der tilføjer, at der på daglig basis er skyderier ved grænsen.
Regarding Azerbaijan, I don't think that any Armenian will dare or will take a chance to go to Azerbaijan because
på spørgsmålet, om man kan tage til Tyrkiet eller Azerbaijan, svarer Narina, at hun ikke tror på, at nogen armenier vil våge eller tage chancen og tage til Azerbaijan. Hendes personlige mening er, at det ikke vil være muligt at tage tilbage til Armenien igen. Man vil blive set som en spion. Hvorfor tager du til Azerbaijan? Hvad vil du lave der? Spørger Narina retorisk. Med hensyn til Tyrkiet, så kan vi tage dig til, siger Narina. Enhver armenier kan tage dig til, men kun via andre lande, såsom Georgien eller Moskva. Armenierne er frie til at tage til Tyrkiet, og ingenting vil ske med os, understreger Narina. Og tyrkerne kommer også til Armenien på NGO'ens projekter og som turister til Yerevan.
But how is it possible to work on like avoiding conflict in Karabakh?
Jesper spørger herpå indtil, hvordan det er muligt at undgå konflikt i Nagorno-Karabakh, hvis man ikke kan mødes. Hvortil Narina svarer, at organisationen altid deltager fra Azerbaijan til internationale arrangementer. Arrangørerne prøver at finde en neutral zone, der kan bringe deltagerne fra begge nationer sammen for at diskutere sager og problemer sammen. Normalt er det i Georgien, da det er tæt på begge lande, og fordi det er så let at tage dertil, forklarer Narina Teknejan. Og tilføjer, at unge mennesker har en sund fantasi og meget opsatte på at diskutere sagerne sammen.
As I told, it's not hard and it's not easy. We have a lot of NGOs.
Hvordan er det så at drive en NGO i Armenien? Narina siger, at det hverken er svært eller nemt. Vi har en masse NGO'er registreret, ikke kun i Yerevan, men også i regionerne. Nogle lukker efter noget tid, fordi de kan se, at de ikke kan arbejde eller overleve i denne sektor. Narina forklarer, at man også har det problem, at frivilligt arbejde ikke bliver anerkendt, og at det meste er baseret på frivillige uden permanente lønninger. Vores podcastværter forstår ikke helt det med anerkendelsen, hvortil Narina giver et eksempel. Hvis vi eksempelvis har en frivillig i en lokal armensk organisation, og han så gerne vil have et job, efter at være frivillig måske 3-4 år, og fortæller om sine kvalifikationer og færdigheder, samt hvad han har lært og gjort. Ingen tager sig af frivilligt arbejde. Det betyder ingenting for forretningslivet og andre sektorer, understreger Narina.
But as far as I am informed that in European countries it's plus for your CV.
Som jeg forstår det, er det et plus på CV i de europæiske lande, og nogle gange er det bedre at lave frivilligt arbejde, end at have permanent arbejde og tjene en løn, da det viser, at du er en, som arbejder uden løn og har en passion og vil gøre noget. Vi forlader det mere formelle for en stund og spørger ind til, hvordan forældre og venner ser på Narinas arbejde. Er de stolte af det, eller håber de, at hun finder noget andet at lave?
I'm happy that the environment where I'm working, my friends and my family, they encourage me and
jeg er glad for, at min omgangskreds, familie og venner, at de opmuntrer mig. Når de ser de forandringer, der bliver skabt, i det mindste de små forandringer, som vi skaber hvert projekt, vi laver, så er de meget stolte. Ikke kun af mig, men også af vores team, som arbejder skridt for skridt for at komme hen imod den retning, vi bestemmer os for at arbejde for.
I have been working 8 years with small gaps that I worked in business sector as well, but
jeg har arbejdet 8 år med små pauser, hvor jeg arbejder i den private sektor. Men jeg har en masse forbindelser, og de fleste af mine venner er fra NGO-sektoren. Så jeg er bevidst om, hvordan situationen har ændret sig. Nu om dagen er unge mennesker mere opmærksomme og står fast på deres rettigheder, og de ved, hvem de kan henvende sig til for at tage fat om en given sag. På dette område har situationen ændret sig. I Irvine i hvert fald. Situationen i armeniske regioner er dog ikke den samme. Unge mennesker er ikke bevidste om mulighederne for at deltage i internationale projekter eller ved at få kvalifikationer og kompetencer ved at arbejde i NGO'er. Ofte har organisationerne ikke kapaciteten eller de økonomiske ressourcer til at tage ud i de fjerntliggende regioner i Armenien og informere om dette, fortæller Narina.
How do you see the future for...
Afslutningsvis spørger Jesper ind til, hvordan Narina ser fremtiden for Youth as Power og for Armenien om 10 år.
I'm a positive person and I hope, but also I'm a realist. I think that the changes will appear for sure because when
Jeg er en positiv person, Narina tøver kort. Men jeg er også en realist. Jeg er helt sikker på, at forandringen vil komme. Fordi når der er mere end 10 unge mennesker er sammen, og de ved, hvad de arbejder med, så er det helt sikkert, at forandringer vil komme til syne. Jeg håber, at NGO-sektoren vil investere i etableringen af et stærkt civilsamfund i Armenien, hvor folkelig uddannelse og værdien af demokrati og menneskerettigheder vil have et højere niveau end for nuværende. Jeg tror, at NGO-sektoren skal arbejde hårdt og gøre en del for at få et rigtig sundt civilsamfund, slutter Narina Teknasjan.
I think that NGO sector in this field should work hard and do a lot of stuff to have a really healthy civil society.
I Danmark er vi vilde med foreningslivet. Vi har folk, der har været medlem af sportsforeninger. Vi har folk, der har været medlem af politiske foreninger. Jeg har selv været medlem af en elbilsforening, en studieforening, en studietursforening. Og Jesper, du har sikkert også været medlem af et hav af foreninger. Når vi får CV'er rundt omkring i virksomhederne og folk, de ansætter, så kigger vi CV'erne igennem, og folk, de kigger, de skriver i CV'erne, at de har været medlem af den forening, de har lavet det i deres fritid, og de har lavet det i deres fritid, og det er faktisk noget, som arbejdsgiveren, de synes er interessant og noget, de kan bruge til noget. Men Jesper, i den her situation i Armenien lader til, at det kan de ikke bruge til noget. Hvorfor hænger verden sådan sammen?
Og det var et pænt stort spørgsmål at stille her.
Eller i hvert fald i Armenien.
10 minutter i midnat. Men jeg tror et eller andet sted, det hænger sammen med, hvor meget man værdsætter det enkelte menneske. Altså, når du har haft frivilligt arbejde, så er det jo typisk, fordi du er engageret. Du har simpelthen brugt din tid, brugt dine kræfter på et eller andet. Du har også haft chancen på for at prøve nogle ting af. Jeg har været involveret i Dansk Flygtningehjælp, hvor vi fik lederkurser, som de sagde til os på kurset. Vi kan ikke give løn, men vi kan give vores medlemmer en følelse af at være vigtige og påskønnelse. Ikke? Altså, det var jo der blev investeret i os på en måde, som jeg slet ikke tror, man forstår, i hvert fald i Armenien. Så jeg tror, det hænger sådan sammen, at man simpelthen ikke påskynder, man ikke helt forstår det her personlige engagement og vigtigheden af det, og respekten. I virkeligheden er det jo også et spørgsmål om respekt for den enkeltes ret til at kæmpe for det, han eller hun mener er vigtigt.
Men kan det ikke også være noget med, at man, når man ansætter en i et firma, så er man jo chef dernede. Så skal man fortælle den ansatte, du skal gøre det og det og det, og så skal du helst ikke stille sådan nogle spørgsmålstegn. Fordi det er jo chefen, der ved, hvad han taler om, og hvad det er det rigtige.
Jo, der er selvfølgelig også det element i det, at man skal jo ikke være alt for kæphøj og komme med alt for mange gode idéer udefra. Så man skal passe ind i en struktur, i et hierarki.
Så når man nu kigger CV'erne igennem i Armenien, i den armeniske virksomhed, det kunne være den statslige forvaltning, og man har to kandidater. Den ene, han har været ret aktiv i Youth as Power, og den anden har været ret aktiv i snart sagt ingenting, måske i den lokale litteraturforening på universitetet, eller i kirken, for den sags skyld. Hvilken kandidat vil man vælge?
Jeg tror faktisk også, der er flere. Der er måske andre faktorer. Hvad for et universitet har man afsluttet? Kender man nogen, der kender nogen?
Mm-hmm.
Er man blevet anbefalet? Har man fået videresendt sit CV? Og så videre, og så videre.
Så det var altså en nepotisk samfund? Eller?
Nepotistisk.
Ja, nepotistisk samfund, ja.
Det vil jeg også tro. Altså, sådan er mine fordomme i hvert fald. Mm. Og det var i hvert fald lidt det, vi fik beskrevet, når vi talte med armenere på gaden.
Ja. Havde du, ja, den spørger sådan lidt ledende, er der andre indtryk fra vores samtale den sene sommerdag i, ikke sene sommerdag, men sen på dagen, sommerdag?
jeg tror, du tænker på, hvad tøj hun havde på, ikke sådan, at det var vigtigt, hvordan det så ud på hende, men mere at symbolet for hendes organisation var et granatæble, og hun fortalte, at der lå det symbolske i det, at et granatæble efter sigende altid har 365 kerner, og det er for hende et symbol på, hvad hvert enkelt projekt er. Det er én kerne, det er et lille bitte skridt til bedre forhold og til bedre forståelse mellem armenske unge og deres tyrkiske og aserbajdsjanske jævnaldrende.
Og nu har jeg rent faktisk været inde på deres Facebook-side her lidt tidligere, da jeg kiggede, og der er rigtig mange billeder, hvor de bærer den her sådan, t-shirt med gravatæble, så det er noget, de logoet finder de meget vigtigt. Jesper er gået i køleskabet, det er fordi, vi skal have en ølsmagning, som vi ofte har, vi kan ikke engang sige plejer. Og Jesper, du kan nok ikke engang finde den i køleskabet, men det er sådan en lille rød flaske, det ligner en rød sodavand. Ja, prøv lige at gå et skridt. Du må kigge, du må lede. Ja, der er ikke andet for, men den er derinde, det ved jeg. Så det er bare at give den gas. Nej, men mens at Jesper han prøver på at finde den her sådan, flaske, så må vi desværre gå til bekendelse og sige, at det er ikke en øl fra Østeuropa. Desværre. Men den er alligevel så speciel, at vi tager chancen og flytter til Færøerne. Og har nu en øl, der er... Altså, din rabarberøl. Det er en rabarberøl, der hedder Ydun. Må ikke, at det må være noget af Odin? Eller er vi helt væk?
Ja, Ydun, det er gudinden med æblerne, tror jeg. Hende med de gyldne... Ej, det ved jeg sgu ikke, Anders.
Det skulle vi have undersøgt. Beklager dig ud. Det skulle vi have undersøgt. Men mens jeg åbner den her, så kan vi jo lige forestille os, vi står på en steppe. Det er drønhed. Det er varmt. Og vi kigger ud i det fjerne ingenting. Hvor er vi henne, Jesper?
Jeg tror, at du er i Kazakhstan, for dit indre blik i hvert fald, fordi vi tager nemlig til Kazakhstan om en uges tid. Det er nu tredje år i træk, at vi river nogle uger ud af kalenderen i juli eller august og tager på togt. Og denne gang bliver det altså Kazakhstan, og det glæder jeg mig til.
Du har aldrig været i Kazakhstan før, vel?
Nej.
Du får lige noget Ydun. Ydun. Der er nok nogen lytter derude, som kan færøsk, og vi beklager. Jeg beklager. Jeg er ikke sådan super god til at udtale færøsk. Nej.
Meget mærkeligt. Det lugter jo fuldstændig af øl. Det er lyserødt, ligner saftvand. Og dufter altså, af pilsner.
Jeg afleverede sådan to hos en af mine kammerater her. De har børn. Og jeg lagde dem først lige ved siden af sodavand, og tænkte, ej, okay, nu tager jeg dem lige ved et andet sted hen, fordi ellers der tager de dem. Altså, det ligner jo sodavandet her.
Ja.
Skal vi prøve? Bare lige forsøge på det. Så, skål.
Skål. Jeg tror lige, det er, hvad man har brug for, når man er på en kazakisk steppe. Altså.
Det er frisk.
Meget læskende. Og...
Der er rabarber i. Jeg synes, det er lidt svært at smage, det er rabarber, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja.
Og jeg har fået at vide, at rabarber er en af de få grøntsager, der rent faktisk kan gro på Færøerne. Det er bonusinformation.
Ja.
Nej, jeg har jo været i Kazakhstan før.
Mm.
Det er faktisk, jeg tror faktisk, det er 10 år siden. Det er det også. Det er 10 år siden. Jeg var der i maj 2007, og vi besøgte Almaty. Og fra Almaty, så var vi oppe i bjergene fra Almaty. Det var smukt, virkelig smukt. Og så kørte vi fra Almaty med toget til sådan i nærheden af Chimkent. Det er en af de større byer i Kazakhstan, som ligger på næsten på grænsen til Uzbekistan. Men før den by, så stod vi af på en lille bitte trinbræt, mere eller mindre, og tog en bus, så vidt jeg husker, en lille minibus, hen til en lille by. Og det var et smørhul. Det var fantastisk smuk natur. Vi var omgivet af bjerge, omgivet af nationalparker, og vi fik muligheden for at ride rundt på heste og køre i en smadret nive op i bjergene med nogle de lokale, hvad hedder så nogle landbetjente eller sådan nogle nationalparksbetjente, ranger. Og en ting, jeg synes, der var helt fantastisk, på sidst, så sad vi på sådan en af de her bjergklipper her, så sagde vores guide, som jo var vant til at rende rundt i det her område her, kan I se derovre? Der er en bjørn. Og vi stod sådan der. Ja. Der var 3-4 kilometer derovre, det var på den anden bjergside. Jeg kunne ikke se noget. Vi kunne da knap nok se bjørnen i kikkerten, men han kunne se det med hans blotte øjne. Så havde han opdaget en bjørn på den afstand der. Altså, det viser noget, når folk de er ude i naturen hver dag, så er det nogle helt andre måder, de anskuer verden omkring sig på. Det er meget fascinerende. Det er det. Så jeg ser rigtig meget frem til, nu har jeg kun været i den sydlige del af Kazakhstan, nu skal vi helt ind i stegepanden af Kazakhstan, helt ind der, hvor det aller varmest i Astana. Og det er sådan en meget kunstig by, så jeg ser personligt meget frem til at se, hvad det er for noget, de har fået flækket sammen derude på stæben.
Mm, det glæder jeg mig til. Anders, jeg har lige fundet noget andet frem her. Det er sådan en opgørelse over, hvorfra man lytter til vores podcast.
Oh ja.
Er du klar over, hvor vores anden største lyttergruppe kommer fra?
Nu har jeg jo læst listen før.
Ja.
Det var Japan, ikke?
Jo.
Det giver jo ingen mening.
Ej, der må være et eller andet galt. Ifølge den her liste, så har vi selvfølgelig flest lyttere i Danmark. Derpå kommer så Japan, Tyskland, USA, Rusland, hvilket giver god mening. Og så Sverige og Norge, hvilket også giver god mening, rent sprogligt i hvert fald.
Og hvorfor Rusland giver god mening? Det er jo nok fordi, at der er nok alligevel. Vi må antage, at de danskere, der faktisk bor i Rusland, de må være mere interesserede i at lytte til vores podcast, end at lytte til Søren Ryges haveudsendelse. Sådan i hvert fald.
Ja, jeg kender i hvert fald nogen, der har lyttet faktisk til alle vores udsendelser, før de er blevet udstationeret, eller ikke helt udstationeret, før de har fået en praktikplads på den danske ambassade i Moskva, for eksempel.
Ja, plus at vi kender faktisk nogle mennesker, som underviser og bliver undervist mere eller mindre på Moskvas statsuniversitet i dansk.
Ja.
Det kunne også være en målgruppe. Så skal vi ikke bare spørge lytterne? Spørg I Japan, som lytter til vores podcast.
Hvem er I?
Vi kunne rent faktisk godt tænke os at vide, hvem vi sender til så langt væk fra de danske landskaber. Når det så er sagt, så har jeg jo selv kommet med den idé. Det kunne jo være, det var en efterretningstjeneste, der via en proxy-server i Japan lytter til vores podcast for at skjule deres sande identitet. Har du haft med noget med omkring det i din rapport?
Nej. Det er din teori?
Nej. Det kunne være en teori.
Nej, men hvis du skriver den ned, så kan jeg måske linke.
Ja, for jeg får ikke tid til at skrive paper om det. Det gør jeg godt nok ikke. Men skål over alligevel. Jesper, hvad er din største forventning til turen til Kazakhstan?
Jeg har ikke rigtig nogen. Altså igen har vi jo mere eller mindre nødtvunget valgt ikke at være særlig godt forberedt. Det plejer at virke helt, helt fantastisk, så må det ikke også til den her gang vil lykkes med på den ene eller den anden måde at få nogle fantastiske oplevelser, som man ikke umiddelbart havde forudset. Jeg glæder mig til at også som dig at se på den her kunstige nye hovedstad, som ligger midt i ingenting. I et område, hvor der faktisk har boet rigtig mange tyskere, og jeg kan se, at der findes et et Goethe-institut i Astana, som jeg godt kunne tænke mig at komme ind i for at høre, hvorfor man
Wieso?
Warum?
Okay.
Weshalb man læser tysk, hvor man befinder sig cirka 700 km fra den kinesiske grænse og måske 4.000 km fra den tyske. Hvorfor gør man det? Er det fordi man har tyske rødder, eller er der helt andre grunde til det? Og i det hele taget, hvordan opfatter man sig selv? Opfatter man sig selv som asiater eller europæer, eller hvordan er forholdet til storebror i nord, Rusland, og til de små besværlige brødre lidt længere nede, Kirgisistan og Uzbekistan og Tadsjikistan?
Ja, og så skal vi huske på, det er jo et enormt land. Det er en af verdens, altså målt på kvadratkilometer, største lande, men der bor nærmest ingen mennesker. 16 millioner, tror jeg, de lige kan knibe sig op på. Ja, under de vildeste knibeøvelser.
Vi har faktisk kigget en del på kort, og så har vi prøvet at skrue ambitionsniveauet rimelig meget ned, fordi en ting er, at man kunne nå et eller andet sted hen i Georgien, eller et eller andet sted hen i Armenien, men her der snakker
vi om... Eller Baltikum.
Ja, vi kunne lade sig gøre selv i en elbil. Men her der snakker vi altså i verdens 9. største land, eller 8. største land, så afstanden er gigantisk, så vi holder os til, i hvert fald mestendels til den nye hovedstad.
Og den gamle hovedstad.
Og den gamle hovedstad, som ligger henholdsvis på steppen og oppe i bjergene.
Simpelthen. Vi er kommet til denne augustudgaves endeligt. Ved mikrofonerne var som altid
Jesper Grumsen
og Anders Gallum Petersen. Og vores omkvæg er som altid leveret af Alexej Marosov, The Arctic. Vi lyttes ved. Hej.